Ekifaananyi eky'ekkumi n'ebina. Ekiro kimu Kabaka Nebukadduneeza n'aloota ekirooto. Ekirooto kino ne kimutabulatabula nnyo ne kimugaana n'okwebaka. Kyeyava alagira abasajja b'abagezigezi balyoke bajje. N'alyoka abagamba nti nafunye ekirooto ekyantabuddetabudde. Era njagala okutegeera amakulu gaakyo bwe gali. Senga temunnyinnyonnyola amakulu gaakyo mwena mugenda kuttibwa. Oo, bannange, eno yali ntiisa y'amaanyi abantu bonna okuttibwa. Balyoka bagamba Kabaka nti tewaliiwo omuntu ayinza okunnyonnyola ebintu omuntu by'alonse. Era tewabeerangawo Kabaka eyali abuuzizza abantu be oba abagezigezi be okumunnyonnyola ekirooto ky'aloose nga tababuulidde bwe kiri. Tewaliwo n'omu ayinza okubuulira ekirooto kye waloose okuggyako bakatonda abatabeera mu bantu. Kino kyanyiiza nnyo Kabaka era n'alagira abagezigezi bonna okuttibwa. Abasajja ba Kabaka baagenda ne banoonya abagezigezi bonna aba Kabaka ng'omutwalidde Danyeri ne banne abasatu. Danyeri kye yava abuuza nti lwaki Kabaka ayagala okututta. Era bwe yamala okukizuula n'agenda mu maaso ga Kabaka ne yeegayirira abaweeyo ekiseera. Era Kabaka n'akkiriza. Danyeri kye yava asaba mikwano gye era abo be yali nabo basabe Katonda yali waggulu ennyo asobole okubabikkulira ekirooto ekyo n'okukibannyonnyola. Katonda yaddamu okusaba kwabwe era Danyeri n'agenda eri Kabaka n'agamba. Tewaliwo omuntu yenna ayinza okukola ky'osabye. Naye waliwo Katonda oyo ali waggulu ennyo ayinza okunnyonnyola amakulu g'ekirooto kye waloose. Katonda yabadde akulaga ebintu ebigenda okujjawo mu nnaku ez'oluvannyuma. Mu kirooto Kabaka walaba obwakabaka bonna obw'omu nsi. Era n'olaba Kabaka n'ayimuka okuzikiriza obwakabaka obwo. Era nga bwebo obwakabaka bwa Katonda obugenda okubeerawo emirembe n'emirembe. Nebukadduneeza yasanyuka nnyo era nekimwaniriza n'okugwa wansi okusinza n'okwebaza. N'ababwa ebirabo bingi nnyo era Danyeri n'amukuza okusinga banne. Danyeri yamanya nti mu ye yali tayinza kutegeera kirooto ekyo. Naye yamanya nti Katonda asobola okukibikkula. Yeewuunya emirundi egisinga twagala nnyo okwegulumiza mu kifo ky'okugulumiza Katonda. Oboolyawo yandibadde agamba nti nze Kabaka nze amakulu g'ekirooto nga manyi. Naye yagamba nti Katonda ye yekka yajja okukimbikkulira.